Textul de astăzi ne descrie un eveniment foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi. Eu cred că este un eveniment care, de mici, dacă am avut ocazia să citim Cuvântul Dumnezeu, ne-a rămas în mintea noastră, pentru că este o minune, este ceva ceea ce iese în evidență prin felul și modul în care s-a întâmplat. De obicei, tema mesajelor din această întâmplare, sau care au la bază acest text, se referă mai mult și se aplică la furtunile care vin în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu, sau care vin în viața credinciosului. Deci, un text cunoscut, un eveniment foarte frumos descris aici, în textul nostru, de către Marcu. Vreau doar câteva gânduri să împărtășim din acest text în această dimineață. Primul lucru, dacă vă uitați, este cronologia pe care Marcu ne-o dă, sau asupra căreia Marcu se pare că nu doar că ne-o dă, dar chiar insistă, făcând și dorind ca cititorii lui să țină cont de acest lucru. Și asta chiar versetul 35 vine și ne spune: în aceeași zi sară. Deci nu merge vorba despre ceva ce are loc peste o săptămână sau peste o lună, ci Marcu insistă, ca noi să înțelegem, că acest lucru se întâmplă în aceeași zi sară. Dar ce s-a întâmplat în aceeași zi până la acest moment? Este foarte important pentru a putea ca să înțelegem legătura pe care Marcu vrea ca noi să o facem. Haideți să vedem. Se începe: ascultați, iată, semănătorul a ieșit să semene sămânța. Cu aceasta se începe acea zi. Apoi, a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baliță sau sub pat? Nu este ea adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Apoi, tot în aceeași zi, Domnul Iisus învață și spune: luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Tot în aceeași zi, Domnul Iisus învață și spune, el a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca și atunci când aruncă un om sămânță în pământ. Ea încolțește, răsare, crește și rodește. Tot în aceeași zi el învață și spune, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care nimeni nu-i dă la început nicio șansă că este mic, dar se dezvoltă și crește și se face ca și un copac frumos. Care este concluzia la care am putea să ajungem în urma la toate aceste învățături și la acest eveniment care se întâmplă în aceeași seară? Mie mi se pare că este aici o legătură foarte frumoasă și foarte importantă, legată de felul și modul în care să aplicăm ceea ce Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici și ceea ce noi am învățat ultimele două duminici în cadrul bisericii. Practic, aici este aceeași idee care este discutată și scoasă în prim plan în Proverbii 8, ceea ce am văzut joia trecută, și nou, ceea ce vom vedea joia viitoare cu ajutorul Domnului. Și anume, atitudinea, locul, rolul, importanța, rodirea sau nerodirea cuvântului în sensul Noului Testament, a înțelepciunii care strigă pe uliți în sensul învățăturilor din Proverbi, în viața sau în inima unui om. Spuneam, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută în încheiere, că cuvântul care este semănat în viața noastră, fie că prin metoda de a citi, care o avem practic, cred eu, fiecare dintre noi, de a citi cuvântul Dumnezeu zilnic, fie că a auzit duminica trecută, joi la studiu, într-un mesaj, într-o predică, într-o cântare, așa cum am zis, care este semănată în inima noastră cu alte ocazii, care a fost semănat luni, ani poate de zile, în urmă, în viața noastră. Are fiecare cuvânt, are fiecare sămânță pusă în inima noastră, să zicem noi, un due date, sau o dată în care ea trebuie ca să rodească. Hai să zicem practic. Când cele 7 puncte care în acelea am vorbit legate de binecuvântarea practică pe care putem să o dăm în viața copiilor noștri, trebuie să înceapă să o aducă roadă. Când? Fiți atenți. În textul nostru, binecuvântul Dumnezeu și ne spune că El o seamănă toată ziua. Și apoi vine Marcu și ne zice, și în aceeași zi se întâmplă ceea ce se întâmplă în corabia. Când Domnul Iisus vrea ca ceea ce ucenicii au primit și o semănat să se vadă în practică? În aceeași zi. Imediat după. Acum e cu siguranță, când merge vorba despre tineri, cuvântul care l-a semănat azi, posibil în relația lor personală cu copiii lor cândva, este ceea ce ține de mult mai mult, nu? De o perioadă de lungă sau mai puțin lungă, depinde de vârsta la care se află, depinde de cât de fierbință, nu? Dar, când merge vorba despre noi aceia care deja îi avem în familiile noastre, deja îi avem acasă, când trebuie ca să rodească? Știți, cineva poate să zică, ok, primul punct legat că trebuiește să petrec timp cu copiii, ea să rodească, dar după aceea termin de plătit casa, sau după aceea îmi cumpăr casă și plătesc. În contextul nostru american, știți ce înseamnă asta? Fiindcă niciodată, fie că asta se întâmplă, dar deja când n-a să vină copiii și a să aibă nevoie de brațele noastre, dar să fie cine? Nepoți și a să aibă nevoie de brațele noastre. Dar noi, ce să zicem? Vrei în brațele la tata, suia pe creasta acasă și să-ți piconioși, nu? Pentru că acolo s-o investit. Deci, ce vreau să zic prin asta? Noi trebuie să înțelegem că orice cuvânt care se seamănă în inima noastră din cuvântul lui Dumnezeu are o perioadă, are un due date în care Dumnezeu cere și vrea ca El să răspundă. Și de multe ori noi credem și asemănăm cuvântul Dumnezeu cu un copac, șculul de care crește tare, tare încet. Îl pui anul ăsta și peste 30 de ani ce face? Începe a rodi. Dar ce să aminte, spuneam, cine ține în grădină mai mult de 3 ani un copac care nu aduce roadă? Dar pildele pe care spune Domnul Iisus, nu merge vorba despre plante multianuale care îl pui anul ăsta și peste 10 ani aduce roadă. Ci spuneam că merge vorba despre muștar, merge vorba despre grâu, merge vorba despre plante care foarte repede după ce le-ai semănat trebuie să ajungă ca să aducă rod. Desigur, dacă nu s-a întâmplat ca sămânța să fie furată, dacă nu s-a întâmplat să putrezească, să înceapă, să facă acea lucrare frumoasă, să dea speranță, să ne dea nădejde, dar niciodată să nu ajungă să ducă până la capăt ceea ce au început, adică să rodească. De aceea, când ne uităm la învățăturile pe care le dă Domnul Iisus aici și la întâmplarea care o avem cu potolirea furtunii, eu cred că timpul în care ceea ce i-a învățat Domnul Iisus trebuia să înceapă în viața ucenicilor să rodească, era în aceeași zi seara. Domnul Iisus îi ia în corabie și vrea ca să numere și să se vadă care și câte boabe au rodit, ca și urmare la ceea ce El i-a învățat. Care este roada pe care o caută Domnul Iisus? Din sfârșitul pildei și din afirmația pe care o face Domnul Iisus la sfârșit, se arată foarte clar. Ce-o căuta Domnul Iisus să vadă în inima lor? Credință. O vrut să vadă dacă ei se încred sau să nu se încred în El, chiar și atunci când îi furtună, chiar și atunci când îți valuri, chiar și atunci când apa vine în corabie. Și El e unde? Cu ei acolo. Trebuie să ne uităm lucrul ăsta. Am putea ca să le dăm o scuză valabilă ucenicilor. Dacă Domnul Iisus, ca și altă dată, atunci când vine la ei pe mare, i-ar fi trimis singur. Dar fiți atenți. Din ce cauza așa Domnul Iisus se leagă de credință? Pentru acea afirmație foarte interesantă pe care o fac ucenicii atunci când se duc și îl trezesc. Nu-ți pasă că perim? Haideți să ne gândim de câte ori în viața noastră, atunci când trecem prin situații asemănătoare, când valurile încercărilor, ispitelor din lumea în care noi trăim, dă buzna în viața noastră. De atâtea ori avem exact aceeași reacție. De multe ori avem exact aceeași gândire sau stil, fel de a gândi pe care l-au ucenicii. Lui Dumnezeu se pare că nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în viața mea. Spunea Apostolul Pavel în Romani 10 cu 14. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Domnul Iisus o zi întreagă seamănă cuvântul. Și așteaptă ca în urma auzirii, de câteva ori, dacă vă aduce aminte, Domnul Iisus face referire și zice, cine are urechi de auzit, ce să facă? Să audă. Deci cuvântul se seamănă, ei au urechi, trebuie să-l audă. Pentru că auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar, ca și rezultat, iar rodește ce? Credința care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Deci haideți să ne uităm scurt pe text. În aceea zi seara, Iisus le-a zis, să trecem de partea cealaltă. Este foarte interesant, Marcu relatează foarte dramatic incidentul cu furtuna, spre deosebire de Matei și Luca, care nu descriu chiar așa de dramatic sau un termen pe care noi îl folosim cu nuanță rusă, strașnic, nu? Ceea ce s-a întâmplat. Noi știm că Domnul Iisus era deja în corabie, pentru că din corabie o învăța. Și ceea ce urmează este ca să plece de cealaltă parte. Versetul 1 din capitolul nostru 4 spune că Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare, fiindcă se adunaseră foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul își stătea pe țărm lângă mare. Deci Domnul Iisus era deja în barcă cu ucenicii atunci când încheie seria de învățături prin pilde și apoi poruncește ucenicilor ca să treacă de cealaltă parte. Termenul pe care îl folosește aici Marcu vorbește nu despre o corabie mare, ci despre o corăbioară, un vas de dimensiuni mici din acea perioadă. Ceea ce trebuie să mai înțelegem este că era sfârșitul zilei și dacă să vă uitați, Domnul Iisus a început acea zi foarte devreme. Astea spre sfârșitul zilei erau toți obosiți din punct de vedere fizic. Atât Domnul Iisus cât și ucenicii. Și fizic erau obosiți pentru foarte multă activitate, dar cred că și mental erau obosiți prin multă învățătură. Pentru că Biblia ne zice că prea multă învățătură obosește trupul. După ce a dat drumul noroadelor, zice versetul 36, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era împreună cu el, mai erau și alte corăbii. Deci foarte clar că merge vorba despre un grup de corăbii care s-au pornit împreună cu corabia în care era Domnul Iisus. Astfel de această experiență nu are parte doar Domnul Iisus și ucenicii cu care era el în corabie, dar și celelalți corăbieri care erau corăbile care l-au însoțit. S-a stănit o mare furtună de vânt care arunca varurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia, mare furtună, este foarte interesant, termenul în original care e folosit aici este seismos. Și din cauza acestui termen, unii vin și fac această aplicare, spunând că aici merge vorba despre combinația dintre un cutremur de pământ care a avut loc și într-un vânt mare sau o furtună. O altă părere este că seismos așa este folosit legat de ceea ce se întâmpla cu corabia. Seismos ar traduce clătinare. Și astfel, când zicem că se cutremură pământul, ce face pământul? Se clatină. Când zicem că s-a fost seismos în corabie, datorită valurilor și vânturilor, ce făcea corabia? Se clătina într-un fel, adică putea să mergem și pe o idee și pe alta. Dar din cauza că textul vine și ne vorbește că la mijloc a fost un vânt cu care Domnul Iisus intră în discuție mai târziu, se pare că ideea este de seismos, nu că s-o clătina pământul, dar seismos este că se clătina barca în care erau ucenicii împreună cu Domnul Iisus și celelalte bărci care erau pe acest lac sau mare. O altă discuție care este aici, de multe ori poate ați auzit-o mulți, este că nu s-a întâmplat practic aici nimic ieșit din comun, din cauza că des se întâmpla astfel de lucruri pe Marea Galilei, din cauza reliefului muntos care erau și a curenților de apă, de vânt care circulau printre munți, putea astfel de furtuni să apară foarte bine așteptate. Și astfel, așa cum au apărut și să dispară. Deși mie mi se pare aici că de data aceasta a fost ceva ieșit din comun, ceea ce nu s-a întâmplat până atunci. Și anume din cauza că avem câțiva marinari cu experiență, sau pescari cu experiență, care erau cu Domnul Iisus. Oameni care puteau, tot din ideea de Domnul Iisus, că după fața cerului și după anumite alte date să-și dea seama să merită să mergi pe mare sau nu să merită să mergi pe mare, are să fie o furtună sau nu are să fie furtună. Apoi era o furtună, se pare că neobișnuită, din cauza intensității mari pe care o aveau. Pentru că dacă erau astfel de furtuni, cu siguranță că pescarii, oamenii care erau în corabie cu Domnul Iisus, au mai avut parte de astfel de furtuni. Dar de fiecare dată au scăpat cu viață. De data asta, intensitatea furtunii este atât de mare, încât ei se sperie și vin și zic, și declară foarte clar, o să perim. De ce cauză m-am legat de această practică și de această ideea pe care o zice aici cuvântul Dumnezeu că pe neașteptat a venit această furtună. Din cauza că și în viața noastră nu primim o scrisoare sau o avertizare pe poștă să zică asta e pentru Ion Matveev și când s-o deschide acolo să scrie dragă Ion, în data cutare, la ora cutare, a să fie o furtună în viața ta, așa că ce? Fii gata, pregătește-te și așteaptă-o cu for și cu busuioc, nu? De obicei, astfel de furtuni vin în viața noastră cum? Bine așteptate. Nu vin să-și ceară voi. Știi, Ion, ai vrea ca să vin în viața ta sau n-ai vrea ca să vin în viața ta? Necazul nu ne întreabă, suferința nu ne întreabă, problemele nu ne întreabă. Le dăm noi voi, vrem noi, le zicem welcome sau nu le zicem. În viața noastră, ele pur și simplu vin. S-așteptau oare ucenicii, ca fiind cu Domnul Iisus în corabie, să treacă prin experiența pe care o trecut? Cu siguranță că nu s-așteptau. Când Domnul Iisus intră în corabia vieții noastre, atunci când îl invităm în viața noastră, contrar cu așteptările și promisiunile și nădejdele pe care noi le avem cu privire la siguranța pe care o avem de azi înainte, avându-L pe Domnul în barca vieții noastre, eu vreau să vă zic că este o înșelăciune sau chiar o minciună pe care vreau ca să nu o credeți așa cum am crezut-o eu cândva. Și vreau să vă zic lucrul ăsta în special pentru tine. Ce vreau să zic prin asta? Atunci când eu m-am întors la Hristos, niciodată nu mi-a trecut prin minte, niciodată nu m-am gândit. Și dacă cineva mi-ar fi zis, n-aș fi crezut. Că voi avea în viață furtunile pe care le-am avut. Din cauza că vei că mesajul era denaturat, vei că eu am avut probleme la înțelege, deși nu cred că a fost asta, din cauza că și astăzi m-a ascult astfel de mesaje. Veniți la Domnul și a să vă rezolvi orice problemă, a să vă scape din orice necaz. Dacă credem lucrurile astea și dacă avem aceste așteptări, atunci după ce te întorci la Hristos și îl ajungi în barca inimii tale, de atâtea ori să încep cele mai mari dezamăgiri din viață. Și vreau să vă spun că am întâlnit oameni care au ajuns ca să nu aibă ochi să-L vadă pe Dumnezeu și biserica tocmai din cauza asta. Din cauza că cineva le-a spus că dacă ai să-L primești pe Hristos, totul a să meargă extraordinar, ca pe unt, cum zicem noi, ca unt cu nierea să meargă. Dar în realitate, dacă suntem sinceri cu experiențele de credință pe care fiecare dintre noi le avem, practic, avându-L pe El în viața noastră, mărimea furtunilor, intensitatea lor, cât de des ele vin în viața noastră, să măresc sau să micșurează, fraților? Să măresc. Din ce cauză? Din cauza că Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că cel rău răcânește ca un leu și caută ca pe cei care sunt corabii și l-au pe el în corabia inimii lor. Ce să facă? Să-i înghită. De aceea spuneam că este atât de important ca să nu credem acest lucru care de atâtea ori se spune că avându-L pe El în viață scăpăm de probleme. Eu vreau să vă zic în dreptul meu, eu cred că până la sfârșitul vieții mele sunt convins că chiar avându-L pe El în viața mea, în inima mea, prezent în corabia mea, voi merge uneori prin furtună, prin necaz. Psalmistul în Psalmul 42, versetul 7, spune în felul următor. Un val cheamă alt val. La vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Extraordinară perspectivă. Ce trebuia ucenicii să înțeleagă din experiența pe care o aveau avându-L pe Hristos în corabie? Trebuia să înțeleagă că avându-L pe El acolo n-au să treacă prin furtună? Sau trebuia să înțeleagă că avându-L pe El în corabie trebuie să stea liniștiți? Cum spunea Pavel cândva, niciunul n-a să-mi piară, toți cu viața să ieșim la mal. Vedeți, vreau să înțelegeți corect. Trebuie să recunoaștem. Se întâmplă lucrurile astea. Atunci când venim la Dumnezeu, sunt cazuri în care Dumnezeu vindecă familii. Vindecă relații. Depinde o familie care era pe marginea prăpastiei divorțului, se pocăiesc, vin la Hristos, Hristos intră în inima lor și ca și rezultat rămân împreună. Dumnezeu scoate pe oameni din groapa falimentului. Și vreau să dau un exemplu. Toți banii care îi făcea și avea foarte mulți datorii din cauza că mergea și juca la jocuri de noroc. Era gata să piardă tot. Vine Hristos în inima lui, în barca vieții lui, se rezolvă această problemă. Și nu mai ajunge ca să fie falimentar. Dumnezeu în anumite situații vindecă boli. Când merge vorba despre oameni care vin cu credință la El și se întorc. Dar noi trebuie să nu uităm un lucru foarte bine determinat și specificat și scos în evidență în cuvântul lui Dumnezeu. Că, în primul rând, Dumnezeu, când merge vorba despre preocuparea pe care o are față de o persoană, față de mine, față de fiecare dintre noi, nu este sănătatea noastră, nu este trupul nostru, nu sunt simțămintele noastre, ci este sufletul nostru, este veșnicia noastră. Cum se preocupă el aici de ucenici în textul nostru? Interesant. Nu te aștepta. Cum se preocupă Domnul Iisus de ucenici, fiindcă e incurat? Deci ce face Domnul Iisus? Doarme. Asta zic și eu preocupare, nu? Dacă atunci când cineva cheamă oamenii la pocăință, ar veni și ar zice, Domnul vine în viața ta, Domnul lucrează, Domnul faci, dar Domnul și-a să doarmă în viața ta. Ce a zis? Dar nimeni să-l numărăți de asta, nu trebuie. Eu vreau ca el tot timpul să știe cum. Nacicu. Eu vreau ca el tot timpul să știe ca și roata de rezervă în portbagajul mașinii. Când mă avea nevoie, ce să fac? Să fie acolo la îndemână. El dormea și unii dormea. Fiți atenți. La cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că perim. Noi nu vrem pe el la cârmă vieții noastre. Și vine și zice, Ion, câteodată eu am să știu la cârmă vieții tale, dar eu am să stau acolo la cârmă, dar am să-mi iau o pernă comodă și am să mă culc și ce să facă acolo? A să dorm. Deci cauza doarme Domnul Iisus. Deci cauza atunci când învățăm un copilaș ca să meargă. Nu ținem tot timpul de mână. Spuneți-mă, rog, ca și părinți. Deci cauza înalții și la un an de mânuți, și la doi ani de mânuți, și la trei de mânuți, și la cinci de mânuți, și la tineriet să-l aduci și să-l ții de mânuți și să-l pui pe scaunul lumii să stăie. Deci cauza. La un moment dat îi dai drumul. Știi ca să cadă, să-și rulească nasul. Știi ca să întâmplă ceva, dar îi dai drumul. Deci cauza. Să se învețe. Ce să învețe? Să fie mare. Să fie tare. Să fie puternic. Din ce cauză Domnul Iisus stă la cârma corăbii, dar doarme? Din ce cauză îi lasă într-un fel, cum înțeleg și ucenicii, s-ar părea că singuri? Pentru că când el rezolvă problemele, când el se implică și face și un lucru și altul, este foarte bine ce să faci. Să stai în spatele lui și să te dai mare erou, tare și mare. Dar Domnul Iisus vine și spune, este timpul acum să vedem care este credința și cât de multă încredere aveți în mine. Și practic prin sentința sau prin mesajul care îl aduce Domnul Iisus în final, ne arată foarte clar în ce a constatat problema ucenicilor și în ce, de cele mai multe ori, în viața noastră constă problema noastră. Îmi place mie termenul aici căpătâi. Tăți râd că la Antonești ziceam căpătâi, că în altă parte zice pernă. Mai biblic e căpătâi, așa că să știți că am avut dreptate. Dar eu mi-aduc aminte de multe ori, căpătâiul ăsta dădea foarte multe probleme când ne jucam joc biblic. Foarte rar se întâmpla cineva care să iasă afară și să vină și să găsească căpătâiul pe care a stat Domnul Iisus. Cârma totul să ne-au minte. Mai rău căpătâiul. Practic, despre ce merge vorba aici? Literal, descrierea care se dă aici era un fel de scaun sau un fel de bucățică de scaun pe care o avea corabia, orice corabie o avea, era un lucru obișnuit pe care stătea omul care cârmuia cu corabia. Foarte mulți vin și spun că căpătâiul pe care sta Domnul Iisus aici era din lemn învălit cu piele. Deci nu era tare, tare confortabil. Cam cum erau scaunele la oamenii care mergeau cu caii, cu căruța în Moldova. Cam despre așa ceva merge vorba. O bucată de lemn care era învălită cu pielii pe care sta cărmaciul atunci când cărmuie corabia. Pentru că era incomod ca să stai în picioare, pentru că cârma era scurtă. Dar era foarte obositor ca să stai pe genunchi sau altfel. Astfel era această piernă acolo. Ei zice că l-au deșteptat și au ridicat glasul. Este interesant. Era liniște pe mare sau era gălăgie? Valurile ce făceau? Băteau, vântul sufla, marinarii ce făceau? Țipau și strigau unul la altul. Și tot zgomotul ăsta îl face pe Domnul Iisus ca să doarmă, să nu se clintească. Acum spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să strigi la el ca să-l trezești? A? Deci nu mi-ați vorba despre ceva așa foarte gingaș cu noi. Cu Domnul Iisus trebuie așa foarte frumos. Și Doamne, închipuiți-vă care a fost strigătul lor în situația care o avem aici, privind la tabloul care era acolo, el s-a sculat, zice, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Și a dat. Unii zic că ei nu se poate de spus lucrul ăsta. Domnul Iisus își permite la mare să-i zică asta. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Taci! Dacă ați votat în traducerea engleză, zice, ai pace. Sau, direct, literar, dacă am traduce, este fii tăcută. Dar, fără gură, este foarte interesant. Nu știu cum la noi, în traducerea noastră, s-a ajuns fără gură, pentru că termenul original vorbește fii cu botniță. Ceea ce arată foarte clar, de ce zici că fii cu botniță? De obicei, ce puneai? Sau care era rolul botniței? Ca să nu muște. De obicei se punea la animalele care erau periculoase de a nu mușca. Astfel, sensul cred că se înțelege aici, din ce cauza Domnul Iisus îi zice mării ca să nu muște. Și cum ziceam, versetul 40 este practic mesajul central din această experiență a ucenicilor și din aceea ce trebuie noi ca să învățăm atunci când ne pomenim în viața noastră exact în astfel de situații. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți, primul lucru, așa de fricoși, tot n-aveți credință? Este foarte interesant, prima afirmație sau prima întrebare, de ce sunteți așa de fricoși, arată că ei erau cum? Fricoși, nu fricoși, dar erau fricoși. Și a doilea, tot n-aveți credință. Ce vă zice lucrul ăsta? Ce aștepta Domnul Iisus de la ei? Ca ei să aibă credință. Adică să se încreadă în El, în faptul că El este acolo cu ei. Deci două probleme scoate aici în evidență Domnul Iisus. Și vreau să zic că astea două probleme de cele mai multe ori ne joacă nouă festa. Frica din care are câteva surori. Eu le-am zis fiși. Trei. Și să-l vedem pe rând care sunt dintre ele. Prima este cu siguranță necredința. Dar vreau să discutăm ceva despre frică. Nu mi-aduc aminte dacă am discutat noi vreodată despre frică în studiile noastre. De fapt, în Biblie frica o întâlnim de două feluri. Este frică pozitivă și negativ. În Proverbii, dacă vă aduceți aminte, se vorbește despre frica de Domnul, care are la bază în special reverență, respect față de Dumnezeu. Și versetul 41 vorbește despre acest termen. I-a apucat o mare frică, dar i-a apucat frica după ce a văzut că marea și vântul ce fac. Îl ascultă. Dar frica din versetul 40, pentru ce sunteți așa de fricoși, este o frică negativă. Și puteți să fiți de acord sau nu, dar concluzia la care am ajuns eu este că nu există un alt lucru care ar paraliza viața noastră, fie fizică, activitățile noastre, fie chiar și spirituală, mai mult decât frica. Acum, deși la frică se includă aici o mulțime de alte frici, de pildă frică de singurătate. Este cuiva care e frică când e singur? Sau e frică ca să rămâi singur? Frică de boală. Cui nu e frică de boală? Frică de schimbări. Frică de ceva nou. Frică de necunoscut. Frică de întuneric. Frică de a pierde pe cineva dintre cei dragi. Frică de a pierde libertatea și o mulțime de alte frici le avem. Dar eu vreau să vă zic că în realitate este vorba despre una singură care este la mijloc. Și anume frica de moarte. De aici se trag toate frișile. Din ce cauză te teni de întuneric? Din ce cauză te teni de singurătate? Din ce cauză te teni de boală? Din ce cauză te teni atunci când este de a-ți pierde libertatea? În esență, la rădăcină, la toate aceste frici, stă frica de moarte. Astfel putem să zicem că toate spaimele, fricile noastre, se ne duc în final la frica de moarte. Și noi știm că moartea este consecința păcatului, plata păcatului este moarte. De aceea, dacă nu ne-ar fi frică de moarte, atunci eu vreau să vă zic că nu ne-ar fi frică nici de viață. Cu toate ceea ce se întâmplă pe parcursul ei. Dar cum am putea face așa încât să nu ne fie frică de moarte? Fiți atenți! La baza tuturor fricilor noastre stă ideea că avem nevoie de cineva, de ceva, avem nevoie de ceva din partea cuiva care să aducă siguranță în situațiile pe care noi nu le putem controla. Eu vă zic încă o dată. La baza tuturor fricilor din viața noastră stă ideea că avem nevoie de cineva sau de ceva din partea cuiva care să aducă siguranță în situațiile pe care noi nu le putem controla. Și care? Cine este răspunsul aici? Vreau să vă dau o ilustrată. Depinde pentru un copil care se teme noaptea ca să iasă singur afară. Care e răspunsul? Ca să dispară această frică. Merge cineva cu el. Dar copilul trebuie să aibă ce? Încredere în acel care merge cu el. Pentru că dacă nu are încredere, nu dispare cine? Frica. Dacă un copil de 7 ani vrea să meargă afară și se teme și unul de 4 ani zice, hai că merg eu cu tine, dispare frica la copil sau nu dispare? Nu dispare. Dar dacă tata zice, ok, hai că merg eu cu tine, sau mama sau fratele mai mare zice, ce zice el atunci? Mă duc. Ce-o fac cu frica? O dispărut. Deci am dreptate atunci când zic că la baza fricii stă ideea că avem nevoie, indirect recunoaștem că este nevoie de cineva sau ceva care să vină și să aducă siguranță din cauza că noi nu putem controla acel lucru. Haideți să ne aducem aminte pentru noi a cei mai mari. Când merge vorba despre noaptea. Suntem la camp și trebuie să ieși noaptea din tent, da? Din cort. Ca să ai siguranță să dispare frica, ce e cu tine? O lanternă, lumină. Prezența luminii te ajută ca să scapi de frică din cauza că acea lumină aduce siguranță într-un domeniu în care tu nu te iei. Nu numai decât te iei de urs. Te iei să te dai cu capul într-un copac, te iei să te închide și în ceva și să te rănești. Despre astfel de frică merge vorba. Având o lumină, automat ce face? Dispare frica. Din versetul 41, din întrebarea apărută între ucenici, găsim descris care a fost problema ucenicilor. Unde era această problemă? Da, nu era credință, spune Domnul Iisus, dar fiți atenți, din ce cauză nu era credință în inima ucenicilor? Și a apucat o mare frică și zicea unii către alții, și aici e problema, cine este acesta? De el ascultă chiar și vântul și marea. Care era problema ucenicilor când nu putut să încreadă în acel care stătea la cârma corăbie și dormea? Aveau problemă în a ști cine este acesta. Eu vreau să vă zic că de cele mai multe ori problemele în viața noastră ca și copiii lui Dumnezeu sunt din cauza că nu avem o certitudine, o încredere deplină în identitatea, în cine este Hristos pentru noi. Care este locul Lui? Care este puterea Lui? Care sunt lucrările? Care sunt beneficiile pe care El poate să le aducă în viața noastră? Cine este acesta? Astfel, prezența fricii negativii în viața noastră ca și copiii lui Dumnezeu. Vorbește despre două lucruri. Fie că nu știm răspunsul la cine este El, fie că știi, dar ceea ce știi nu este adevărul. A să ajungem în Marcu, capitolul 8, versetele 27 la 29, avem acolo un text în care Domnul Iisus trece, merge cu ucenicii și la un moment dat Domnul Iisus îi pune următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Spuneți, vă rog, din astea trei răspunsuri, care e corect? Care e corect? Niciunul. Deci, cine iese de aici? Că toți oamenii despre care întreabă aici Domnul Iisus și toți oamenii care au vorbit și s-au dat cu părerea și la urechile ucenicilor au ajuns părerea lor despre Domnul Iisus, la toți părerile erau cum? Cu părerile rău greșite. Din ce cauza au ucenicii probleme cu Domnul Iisus în barcă și să devină așa de fricoși, așa de necredincioși? Foarte simplu. Din cauza că aveau o părere greșită despre Cel care era cu ei în corabie. Din ce cauză avem probleme în viața noastră de credință, avându-L pe El în viața noastră, inima noastră? Exact același motiv, fraților. Din cauza că avem o părere diminuată, greșită, despre identitatea Lui, despre puterea Lui, despre dragostea Lui, despre grija Lui, pe care, da, atunci când El stă în corabie și marea liniștită și învață pe alții, strigăm în gura mare, amin, așa este, Doamne. Dar vine seara, când ai așa care o striga și mai tare, că așa este, ne urcăm unde? În corabie. Împreună cu El și ne ducem pe mare. Vine furtuna, vine necazul, vin problemele și atunci ce facem? Care este reacția noastră? Mergem pe ideea, încredințează soarta în mâna Lui, dacă să o încredințezi, trebuie să ai credință și încrede în El și El va lucra, sau începem a striga în gura mare, Doamne, unde ești? Unde ai dispărut? Doamne, nu-ți pasă de ceea ce se întâmplă în viața mea, de ceea ce se întâmplă în familia mea, problema lor este că nu cunosc identitatea Lui. Și necunoscând identitatea Lui, nu poate să meargă vorba acolo despre credință sau despre încredere. Și astfel apare, cum ziceam, frica cu cele trei fiice ale ei. Necredință, nesiguranță și îngrijorare. Astea trei fiici a fricii arată dacă avem credință sau dacă nu avem credință. Nu neapărat să fii fricos. Îi de ajuns să te îngrijorezi. Nu neapărat să fii fricos. Îi de ajuns să nu fii sigur. Nu neapărat să fii fricos. Îi de ajuns să n-ai credință. Ca în realitate, de fapt, frica să fie în viața ta. Și nu uitați, spuneam, frica este acel sentiment care cel mai mult paralizează viața noastră. Vreau să vă zic că de foarte puține ori noi realizăm cu adevărat și conține în sine salutul pe care îl zice unii altora și pe care Domnul Iisus îl spune ucenicilor atunci când vine și zice pace. Pacea a ajuns un salut foarte obișnuit. Dar este foarte interesant. Când vine vorba despre pace, atunci nu mai este frică și nu mai este ce? Îngrijorare. Nu mai este necredință și nesiguranță. Și de aici avem ceea ce spune la un moment dat Pavel. El este pacea noastră. Și ca și o concluzie. Atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și experiențele de credință a vieții noastre. Eu cred că ne mărturisesc fiecare dintre noi, foarte clar și apăsat. Că în viața noastră, în călătoria vieții noastre împreună cu Domnul Iisus, Am avut, avem și vom avea parte de furtuni. Și asta se pare nu prea încurajator. Dar totuși este ceva în aceste lucruri care ar trebui ca să ne încurajeze. Pentru că având certitudinea că El este cu noi incurabil, având cunoștința corectă despre identitatea, persoana, puterea, dragostea, posibilitățile care sunt nemărginite și pe care le are la îndemână, vom ajunge la o atitudine corectă față de furtuna care vine în viața noastră. Și astfel vom ajunge la rezultatul scontat. Și anume, de a rodi încrederea pe care El o așteaptă de la fiecare dintre noi. Și vreau să închei cu un text foarte frumos, unul dintre versetele favorite, Isaia 41:10. Stați-vă ce spune așa cuvântul Dumnezeu. Nu te temi, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. De aceea Domnul să ne ajute ca acest adevăr atât de frumos menționat de Isaia să fie un adevăr pe care să-l credem, să trăim în viața noastră. Nu te temi că Eu sunt cu tine. Nu te uita în viitor cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Dacă ești slab, Eu te întăresc. Dacă ai nevoie de ajutor, Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Dar haideți să ne uităm de ceea ce spuneam la început. Atât de important este ca să înțelegem, ca să avem parte de aceste binecuvântări, este atât de important ca să-i dăm creditul pe care îl merită Domnul Iisus în viața noastră. Dacă rămânem în continuare la ideile greșite cu privire la El poate, poate, dar nu chiar toate le poate. El vrea, vrea, dar nu chiar toate vrea. Da, El îmi vrea binele, dar de multe ori binele care îmi vrea El nu corespunde cu binele pe care vreau eu. Dacă mergem pe ideile astea, atunci de fiecare dată când are să vină furtuna în viața noastră, a să-L avem pe El în corabia vieții noastre. Dar de fiecare dată să ajungem aceeași final. Frică și necredință. Având o părere corectă despre El, rezultatul este nu mă tem de niciun rău, că și Tu ești cu mine. Și las ca această lecție pe care ucenicii au trebuit să o treacă și se pare că din prima au falimentat. Deși ca și la școală, Domnul Iisus ne mai dă șansă și să vedem în călătoria noastră că să întoarce din nou și de aceea dată nu mai merge. Ucenicii eu testul. Spuneam despre capitolul 8, când îi întreabă Domnul Iisus cine zic oamenii. Eu n-am vrut să merg mai departe, dar vă aduce aminte acolo, Domnul Iisus zice, ok. Asta zic oamenii, dar cine ziceți voi că sunt? Știau deja ucenicii cine este El sau nu. Știau. Și sper că și noi știm. Cel puțin dacă n-am știut până azi, de azi înainte să știm. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.